mendimin tim është një kontroll kualitativ i asaj se çka fëmijët përcjellin në këto telefona të nënshur. Dhe për këtë jam tash shumë i shqetësuar, kisha me thonë, për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontroll përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në ato telefonat e menqur. Pra, do më thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vetë nuk rrinë shumë në këto pajisje teknologjike edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangin ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejtë. Pra, do të thënë kur fëmijët janë të angazhuar bashkë me prindrit në aktivitete të ndryshme, as prindrit as fëmijët nuk do të kenë kohë për pajisje teknologjike. Apo, do të thënë, kjo e para. Do të thënë e dyta, është shumë e vërtetë ajo që thatë. Pra, do të thënë fëmijët janë qenjet që më së lehti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u alëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive, të cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas zakonditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këqyrin, pasojat janë shumë më tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sy të ballit. Këtë herë për Radio Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a në tregon sa e në të ndishëm sy të fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do në dy grupe të mjekëve që thonë që nështë asë kjo problematikë ose ekrani nuk ka që shkaktën dëmtimet për hershme të synit, po është edhe një grupë mjekës që dhe më thonën mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është e aspekti blu i dritës, i e disa dëmtime që ndë njerë moshën femenisë jo, por në moshat e shtymi pastaj e qojnë një sëmënis dhe asë si degenerimi makullës.
Po, ju në cilit grupi takoni, a ti që besoni që me të vërtet dëmtohet syre apo jo?
Kjo tjenë me vend, alisht, në me thonë, po në këtë rast nuk të më buhë lëmtime, për një komat gjatë për me pa marrë një përfundim se me të vërtet për i shkaktohet ose jo dëmtim syrit të përhershëm. Po të që ka e dim tash për momentin është na e shofëm që qëndrimi gjatë për ekranit shkakton të disa njerëzve, si numri i madh i njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidente, ose janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të qëndrimit gjatë para ekranit, e posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve tek ne, se thotun e pjepi telefonin se fëmija po hanë më mirë, që për mua është shumë gabim, do të thonë. Në të mund të lidhësh që për para s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, në më thonë. Shë që
Po.
e kanë gjithë një mënyrë shumë gabume për me mashtu fëmijë, për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj kam u boj, varëm nga telefoni, sa vishë për atëherë fillohen, në më thonë. Shë që ekroni, ose dhe më thonë që kjo smartphone ose tabletat, liron një sasi drite me kthim blu që është e dëmshme për sy.
Po mund të ndani atë me ndonjë këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po atë shka unë sugjeroj, domethënë, ajo që është rregull që e din që është mirë për sy është rregulla 20-20-20. Nuk kupton që pas çdo 20 minuta, 20 sekunda na duhet të shohim më larg se 20 metra. Ai është pushim real për syrin. Po na vështirë që zbatojmë këtë si rregull. Po atë shka unë sugjeroj bile spoku mas 40 minuta, domethënë, ose 45 minuta të bëjmë një pauzë 5 minutëshe që të largohen prej ekranit. Kështu që elementi por është të bëhet kontrol e rregull të mjeku i syve. Pastaj të mendohet nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e tëpomunit, atër të mendohet qysh kufizohet koha para qëndrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrola të mjeku i syve?
Po kontrola e syve nëse rastisht kemi një problem që atër kur e shep problemin dhe një mujnë që se i ka fëmija ose njërë pas njëndjes ose shifë ndonjë problem duhet dërgohet të mjeku i syve. Sa me rregull pas moshës një vjeçore kur do ta çesh është në rregull të dërgohet tek mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos harroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe idetë e reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatçmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sigur edhe për shumë gjëra tjera në jetë. Edhe këtu, kyçja është disiplina.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.